Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 8. mart. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U Podgorici počela vakcinacija protiv COVID-a starijih od 80 godina. Iz Evropske medicinske agencije upozorili članice Evropske unije da sačekaju se dozvolama za vakcinu Sputnik V, dok agencija do kraja ne provjeri njenu bezbjednost. Najmanje 20 osoba poginulo u eksplozijama u vojnom kampu u Ekvatorijalnoj Gvineji. Papa Franjo završio istorijsku posjetu Iraku. A u emisiji između ostalog poslušajte. Povodom prisustva premijera i vladine delegacije sahrani u Trebinju, gdje nisu poštovane epidemiološke mjere, visoki funkcioner građanskog pokreta URA Zoran Mikić poziva državne funkcionere
da mi budemo primjer u poštovanju mjera i da u narednom periodu neke stvari koje smo do sad mogli vidjeti od javnih funkcionera više ne gledamo, jer ipak svi smo zajedno u ovom frontu.
Hapšenje vođe jedne od kriminalno-huliganskih grupa Veljka Belivuka i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije ponovo je otvoreno pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera o tome kaže.
Klubovi sportski služe za ohrabljenje političkih parazita, ne znam kako bih to drugačije nazvao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je počela vakcinacija osoba starijih od 80 godina protiv COVID-19. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović kazala je da očekuje da u Podgorici ta vakcinacija bude završena do srijede, a da će narednih dana početi i u ostalim gradovima. Ministarka je kazala da je zadovoljna odzivom starijih građana za vakcinaciju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 65 pacijenata zaraženih koronavirusom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru, kako su kazali, nalaze se 134 COVID pacijenta. U Crnoj Gori su prema posljednjim podacima aktivna 9062 slučaja koronavirusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Borko Bajić izjavio je da je Crna Gora blizu zaključavanja i da u prilog tome govore epidemiološki i drugi podaci. Bajić je za televiziju Vijesti kazao da stanje ukazuje da su zdravstveni radnici na izmaku snaga, kao i da rade na maksimumu kapaciteta. Ističe ipak da će eventualnu odluku o zaključavanju donijeti vlada. Gotovo 2/3 crnogorskih građana smatra da je postojeći kazneni sistem nedovoljno uspješan u smanjenju kriminaliteta, kao najdjelotvorniju alternativnu sankciju vide novčanu kaznu, pokazalo istraživanje Centra za monitoring i istraživanje Restorativna pravda alternativnim sankcijama do resocijalizacije. Projekt asistent u CEMI-u Vladimir Simonović kazao je na konferenciji za novinare da je istraživanje pokazalo da 1/3 građana kazneni sistem ocjenjuje uspješnim. Region. Bivši predsjednik Srbije i čelnik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da konferencija za novinare predsjednika Aleksandra Vučića, na kojoj su prikazana masakrirana tijela, predstavlja vrhunac bizarnosti i političke patologije u kojoj je Srbija survana nakon 2012. godine. To je nešto što nije moguće zamisliti ni u jednoj normalnoj državi, rekao je Tadić Listu Danas. Na konferenciji za medije, podsjetimo, 6. marta, prikazane su uznemirujuće fotografije tijela dvije žrtve za čija ubistva je osumnjičena kriminalna grupa Veljka Belivuka. Najmanje 20 osoba poginulo je, preko 600 povrijeđeno u eksplozijama koje su opustošile vojni kamp i kuće u Bati u Ekvatorijalnoj Gvineji, saopštio je predsjednik Teodoro Obiang Nguema. Eksplozije su izazvane nemarom u vezi sa skladištenjem dinamita u kasarni, rekao je predsjednik Nguema, a prenosi BBC. Papa Franjo završio istorijsku posjetu u Iraku, iz Bagdada se vraća za Rim, javile su agencije. Poglavarimo katoličke crkve, juče je u gradu Erbil održao misu pred hiljadama vjernika pod jakim obezbiđenjem. Nakon putovanja avionom, helikopterom i blindiranim automobilom, papa je juče bio najbliže vjernicima. Tokom trodnevne posjete razgovarao je sa jednim od najviših šiitskih zvaničnika u Iraku, ajatolahom Alijem Al-Sistanijem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U intervju Oprah Winfrey, koji je na američkoj televiziji emitovan sinoć, britanski princ Harry i njegova supruga Meghan, vojvodkinja od Sussexa, opisali su bolne razgovore u Buckinghamskoj palati o boji kože svog sina, gubitku kraljevskog obezbjeđenja i intenzivnom pritisku koji je naveo Meghan da u jednom trenutku pomišlja i na samoubistvo. Kako prenosi Glas Amerike, razgovor sa Oprah Winfrey bio je prvi intervju koji je par dao od kada su napustili kraljevske dužnosti, a dvosatni specijalni program sadržao je brojna otkrića koja će vjerovatno imati veliki odjek sa obje strane Atlantika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Delegacija vlade Crne Gore, predvođena premijerom Zdravkom Krivokapićem, prisustvovala je sahrani episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija u Trebinju. Na sajtu vlade Crne Gore nije objavljena informacija o boravku vladine delegacije u tom gradu. O reakcijama na potez vlade, koje usred loše epidemiološke situacije u Crnoj Gori krši propise koje je sama donijela, slušamo u priči Anete Durović.
Bez zvanične najave, delegacija vlade Crne Gore, predvođena premijerom Zdravkom Krivokapićem, prisustvovala je 6. marta sahrani episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija u Trebinju. U delegaciji su bili i ministar financija Milojko Spajić, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, kao i generalni sekretar vlade Božo Milonjić. Iako su se na skupu na kojem su kršene epidemiološke mjere pojavili sa maskama, članovi delegacije su prilikom poklanjanja pokojniku skinuli maske, ljubili sliku, krst, kovčeg. Episkop Atanasije Jeftić preminuo u Trebinskoj bolnici od posljedica virusa korona. Iako je ranije kazala da će skrenuti pažnju svim članovima vlade i premijeru Zdravku Krivokapiću da moraju poštovati epidemiološke mjere i dati primjer ostalima da to čine, ministarka zdravlja u vladi Crne Gore Jelena Borovinić-Bojević danas ipak rekla da ona nije portparolka vlade. Evo kako je odgovorila na upite novinara da prokomentariše to što vlada ponovo ne poštuje mjere i što je opet otišla na masovni skup.
Ja nisam ni portparol vlade, niti sam, ja sam jedan od 12 ministara u vladi. Naravno, vodim ministarstvo zdravlja i shodno tome moje preporuke uvijek su u cilju očuvanja zdravlja. Ali ta pitanja koja ste mi postavili morate da postavite na drugu adresu, zato što ja nisam odgovorna, niti sam ja neko ko pravi plan rada ili određuje aktivnosti nikak ni drugih ministara, a osobito ne premijera. To ne bi bilo ni u redu, to niti je moja obaveza, niti ja to želim.
A odgovarajući na pitanje kakva se poruka šalje odlaskom vladine delegacije na sahranu Trebinje gdje se nisu poštovale epidemiološke mjere i kakav to može imati uticaj na građane Crne Gore o potrebi zaštite od virusa, visoki funkcioner građanskog pokreta URA Zoran Mikić za Radio Slobodna Evropa kaže da javni funkcioneri treba da daju primjer građanima o poštovanju zdravstvenih propisa, a ne da ih krše.
Svi smo svjedoci teške zdravstvene situacije u Crnoj Gori i poruka nas iz URA je da mi kao političari, bez obzira da li smo predstavnici vlade, zakonodavne vlasti ili nekih lokalnih vlasti, imamo obavezu više da poštujemo sve mjere i da na taj način dajemo primjer građanima. I zbog toga je naša odgovornost za svaki postupak mnogo veća i ja apelujem na sve moje kolege, bez obzira iz koje grane vlasti, bez obzira da li su iz pozicije ili opozicije, da mi budemo primjer u poštovanju mjera i da u narednom periodu neke stvari koje smo do sad mogli vidjeti od javnih funkcionera više ne gledamo, jer ipak svi smo zajedno u ovom frontu protiv koronavirusa i zbog toga moramo zajedno se izdići iznad svih podjela, bez obzira su li političke ili bilo koje druge, tako da na nama je da dajemo prvo, ne da mi budemo ti koji će kršiti mjere.
Mikić ocjenjuje da se zdravstvene mjere krše tokom izborne kampanje u Nikšiću, gdje učesnici izbornog procesa organizuju skupove bez adekvatne zdravstvene zaštite. Mikić izražava bojazan da nakon izbora u Nikšiću može doći do pogoršanja zdravstvene situacije u Crnoj Gori.
I ja apelujem na moje kolege iz drugih političkih subjekata da u završnici kampanje za lokalni izbor u Nikšiću više se pridržavaju mjera nego što su to činjeli u prethodnom periodu. Mi smo kao partija se trudili da u potpunosti ispoštujemo aktualne važeće mjere. Nažalost, neki naši politički konkurenti to nisu radili i strah nas je da nakon izbora u Nikšiću može doći u tom gradu do većeg pogoršanja zdravstvene situacije. Apelujem na sve do ovih 7 dana završnice izborne kampanje. Ipak poštujemo mjere jer u periodu digitalne ere u 21. vijeku ima mnogo načina da se stigne do birača i da se pošalju poruke. Ne moraju se organizovati skupovi, ne moraju se organizovati autokolone, ne moraju se organizovati okupljanje po mjesnim zajednicama. Ima mnogo načina da se poruka pošalje do birača.
Miodrag Lekić, bivši diplomata i predsjednik Demosa, jedna od manjih stranaka vladajuće koalicije, problematizovao je činjenicu da je odlazak na sahranu bio u ime vlade institucije svih građana Crne Gore. Ljudsko pravo svih građana, uključujući premijera i članove vlade, da prema njihovim ličnim afinitetima odlaze na sahrane, ne znači da imaju uvijek pravo da to čine u ime institucije, u ovom slučaju vlade, saopštio je Lekić. Pokušavajući da se odbrani od kritika javnosti za kršenje epidemioloških mjera tokom prisustva sahrani, ministar financija Milojko Spajić rekao je da je Atanasije bio jedan od najvećih teologa. Ipak najveće ogorčenje bilo je zbog činjenice da građani poštuju propisane mjere sahrana koje se od početka pandemije obavljaju u najužem krugu porodice. U brojnim emotivnim komentarima ostavljenim na profilima vladinih zvaničnika, građani su podsjetili da su svoje najbliže sahranjivali sami, na distanci, u vrećama, bez mogućnosti da se od njih emotivno oproste, upravo poštujući mjere koje je vlada propisala. I u Republici Srpskoj zabranjena su sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba. Inače, premijer Zdravko Krivokapić ima bliske odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Vjernik je i na vlast je došao velikim dijelom zahvaljujući podršci pokojnog mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, kao i angažovanju crkve u kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori u avgustu prošle godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav bi uticaj mogao da ima izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Slobodan Sadžakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadra. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maštruko, kako je izbor novog srpskog patrijarha primljen u Hrvatskoj?
Na svim strukturama, počevši od politike, pa rekao bih do sredstava javnog informiranja, pa do vjernika, sa zadovoljstvom i ponegdje s oduševljenjem, negdje suzdržano, ali u svakom slučaju smatraju da je izbor Porfirija za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve jedan od kvalitetnih i dobrih izbora. Uvjerenje koje je prevladalo u hrvatskoj javnosti, a to znači od vrha političkih krugova pa do uobičajene javnosti, je više nego pozitivan i sa očekivanjima da će se odnosi ne samo između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj, nego i između država dolaskom Porfirija poboljšati. U svakom slučaju neće se pogoršati, ali očekuju se poboljšanje i pozitivan utjecaj samog Porfirija na ta kretanja.
Kad je reč o odnosima sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj, kažu da je Porfirije kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski imao dobre odnose sa kardinalom Bozanićem, gospodine Maštruko.
Imao je on izvrsne kontakte i sa kardinalom Bozanićem, ali ne samo sa kardinalom, nego uopće je širio jedan ekumenski duh.
Gospodine Sadžakov, u svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha, Porfirije izjavio da mu je Hrvatska druga otadžbina. To je dosta značajna izjava.
Da, naravno, to je jedan prigodni govor. Očigledno je da je sadašnji mitropolit Porfirije u Hrvatskoj naišao na jedan dobar prijem i da je bio zainteresovan da na jedan normalan, regularan način obavlja tu svoju funkciju i da je tamo stekao i dosta prijatelja i oformio neki svoj intelektualni krug. I očigledno je da je, reklo bi se po njegovim rečima, i zavoleo Hrvatsku i život tamo, i mislim da je pozitivno u svakom slučaju svako reagovanje, svako istupanje koje doprinosi normalizaciji odnosa u regionu, tako da sam ja na taj način shvatio da je kao jedan od prioriteta istakao tu nameru da se i kroz delovanje sa mesta patrijarha ti odnosi poboljšave.
Gospodine Maštruko, neko je Porfirija nazvao, mislim da sam to negdje video, hrvatski vladika koji je postao srpski papa.
To su vjerojatno ne samo komentari koji su u novinama, nego i to na neki način odražava pozitivan odnos prema izboru Porfirija. Treba imati na umu još jednu stvar, da je recimo nakon izbora za patrijarha pred 2-3 dana posjetio i Baniju, potresom pogođenu Baniju u Hrvatskoj. I tamo se susreo sa svojim vjernicima, dakako. Prema tome, i nakon izbora za patrijarha, njegova prva posjeta, rekao bih vanjsko-politička posjeta, što bi se reklo rječnikom međunarodnih odnosa, je bila upravo Hrvatskoj.
Gospodine Maštruko, vlast u Srbiji, to ste vjerovatno primijetili, ponovo oživljava Jasenovac na dosta propagandistički način koji podsjeća na 90. godine. Ali imam utisak da se Porfirije nije uklopio u tu kampanju. Ovih dana prilikom posete Jasenovcu izjavio je da oni koji su počinili zločine u Jasenovcu nisu pripadnici ni jednog naroda i na ovom mestu je najbolje da se ćuti. To čini mi se zaista odudara od onoga kako vrh Srbije u posljednje vrijeme govori o Jasenovcu. Kako to tumačite?
Tumačim zapravo samom osobnošću Porfirija. On je jedna integralna ličnost, relativno mladi još uvijek, tako da pred njim predstoji, ukoliko ga zdravlje posluži, da kako jedno 20, 25 i više godina, 30, moguće da bude patrijarh. Ali je sigurno uvjereni kršćanin, neopterećen političkim nadmetanjima i neće podelaziti, imam osjećaj, vlasti, ni jednoj vlasti. A osim toga, njegova izjava prilikom posjete Jasenovcu, da je to mjesto u kojem se ne nabacuje brojkama, nego mjesto koje zaslužuje pijetet, gdje se moli u miru za one koji su tamo pogubljeni. Dakle, on ne služi se jednom nacionalističkom agresivnom retorikom, kao što smo bili svjedoci u posljednjim godinama dok je patrijarh bio German, poslije one Titove smrti, kada je zapravo Srpska pravoslavna crkva i postala katalizator srpskog nacionalizma, i patrijarh Pavle, a imao sam prilike upoznati i osobno i patrijarha Germana, kasnije patrijarha Pavla, znao mi što nisam Irineja sreo, koji su preuzeli vodeću funkciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osobe koje su bile u funkciji stvarno katalizatora nacionalizma. Patrijarh Pavle zapravo nije u osnovi bio mirotvorac, a što se tiče Porfirija, on je, siguran sam, uvjeren kršćanin, čiji se citat, naime izvod iz govora, u zadnje vrijeme jako citira u Hrvatskoj, a to je njegova izjava: ja jesam Srbin, ali sam prije svega kršćanin, kao što vam rekao, odnosno volim svoj narod, ali voljet ću sve druge narode, svakog čovjeka, svaku ikonu Božju. Dakle, on polazi od temeljnog kršćanskog uvjerenja i na neki način odstupa od jedne linije svojih prethodnika kad je u pitanju uloga Srpske pravoslavne crkve u društvu.
Gospodine Sađako, kako vi tumačite ove Porfirijeve izjave o Jasenovcu?
Rekao bih da su pozitivne sve one izjave koje doprinose normalizaciji na relaciji Srbija-Hrvatska, pa u tom smislu i jedan smirujući ton u pogledu ove histerije koja se stvorila vezano za film o Jasenovcu. I mislim da je to u svakom slučaju dobrodošlo. Ono na što bih podsjetio ipak da je Srpska pravoslavna crkva imala jednu lošu ulogu od 90. godina u pogledu ratova na ovom prostoru. U okviru toga je veoma problematična uloga i patrijarha Pavla, tako da uloga Srpske pravoslavne crkve je po mom mišljenju izrazito negativna i sada ne bi bilo loše da se taj smjer promeni i da Srpska pravoslavna crkva u okviru svojih mogućnosti doprinese normalizaciji veoma narušenih odnosa.
Bio je to dio iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav bi uticaj mogao da ima izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hapšenje vođe jedne od navijačkih grupa Veljka Belivuka i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze ponovo je otvorilo pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Priča Ljudmile Cvetković.
Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, navodi iz RS da mu se čini da je fudbal uhapšenim licima bio samo paravan za neke stvari koje su radili.
Ova hapšenja, bar kako su ih mediji predstavili, nemaju neku povezanost sa fudbalom, direktnu povezanost. Sticajem okolnosti, ti ljudi koji su uhapšeni, oni su ili u nekim navijačkim krugovima ili u nekim upravljačkim krugovima, i to je nešto sa čim se mi suočavamo, pa mogu slobodno reći, posljednjih 30 i više godina.
Grupa Veljka Belivuka, zvanog Velja Nebolja, sumnjiči se za ubistvo, otmice i trgovinu drogom, a tokom pretresa na fudbalskom stadionu Partizana i drugim lokacijama u Beogradu i Srbiji, policija je pronašla drogu i oružje. Belivuk je označen i kao navodni pripadnik kavačkog kriminalnog klana koji je u ratu sa Škaljarskim. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije se oglasilo zvaničnim saopštenjem povodom informativnog razgovora razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišom Kokezom 28. februara, ali je ministar policije Aleksandar Vulin istog dana na TV Pink rekao da se sa njim razgovaralo o brojnim temama, a da je jedna od njih i obezbeđivanje lokala u Beogradu od strane kriminalne grupe Veljka Belivuka. Dan posle Kokezu u policiji je saslušana i Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega su mediji objavili da je ispitivana o vezama sa Belivukom. Njen advokat Nenad Tasić je međutim za portal Insider rekao da su joj u policiji postavljena pitanja na okolnosti ugrožavanja bezbednosti predsjednika Aleksandra Vučića i njegove porodice. Prema njegovim rečima, Hrkalović je izričito negirala da je imala bilo kakva saznanja o ugrožavanju bezbednosti predsjednika i njegove porodice, ni neposredna, ni posredna. Također je naveo da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, ali da su joj postavljena pitanja o poznanstvu sa Slavišom Kokezom. Dijana Hrkalović u Ministarstvu unutrašnjih poslova u vreme dok je ministar bio Nebojša Stefanović radila najpre kao zamenica šefa kabineta ministra, pa sekretarka uprave kriminalističke policije, da bi ministarstvo napustila sa pozicije državne sekretarke. Stevan Dojčinović, glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja godinama izveštava o vezama kriminala i sporta u Srbiji, u izjavi za RS ocenjuje da je Hrkalović bila najdominantnija osoba u policiji dok je bila sekretarka.
Kada je ona bila odgovorna za taj period rada policije, je isti period kad je istraživali kriminalci koji su da hapsu u stvari u Jaču. Delo je kao da se policija štitila, jer je policija hapsila, obračunavala se sa njihovim suparnicima, suparničkim klanom, dok njih nije dirala.
Dojčinović smatra i da je sada u pitanju ograničena akcija.
Praktično mislim da on je generalno obračun sa mafijom, kao što su više puta najavljali, zato što on je obračun sa svim grupama, već jednim posebnim segmentom njenog klana se obračunavaju, sa tom navijačnom grupom koja je bila deo tog većeg kavačkog klana i sa nekim ljudi koji su povezani sa njima. Ta ista grupa je već godinama bila zaštićena od praktično sistema i od države.
Hapšenje vođe jedne od navijačkih grupa i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije ponovo je otvorilo pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera kaže da se fudbal otrgao iz ruku struke i ljudi koji su stvarali taj sport i da je došao u ruke ljudi koji nemaju nikakvu povezanost sa fudbalom.
Klubovi sportski služe za ohlebljenje političkih parazita, ne znam kako bih to drugačije nazvao.
Upitan da li je privatizacija rešenje, odgovara da još uvijek ne postoji zakon koji bi to omogućio.
Nisam siguran uopšte da država želi da se klubovi privatizuju, baš iz onog razloga koji sam ranije naveo, da sam negde stekao utisak da su klubovi politički planovi svih vlasti koje su ovdje posljednjih decenija prisutne. I šta je rešenje u ovom trenutku je jako kompleksno pitanje, ali ono što mogu sigurno da kažem i što mogu da potvrdim i da branim bilo gdje jeste da je srpski fudbal leglo korupcije, neregularnosti i da to sve potiče, nažalost, moram reći, od Fudbalskog saveza Srbije.
Aleksandar Vučić je 2015. godine kao premijer izjavio da ne odustaje od privatizacije sportskih, prvenstveno fudbalskih klubova koji su na računima beležili milionske gubitke, ali da za to nema ni volje ni snage. Godinu dana kasnije izjavio i da nema snage za rešavanje još jednog problema koji u vezi sa fudbalskim klubovima, borbom protiv huligana, zato što je za to, kako je rekao, potreban društveni konsenzus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Viši zvaničnici Evropske medicinske agencije upozorili su zemlje članice Evropske unije da sačekaju sa izdavanjem nacionalne autorizacije za rusku vakcinu protiv COVID-19 Sputnik V, sve dok agencija ne provjeri bezbjednost te vakcine. Komitet EMA će dati odobrenje nakon što završi pregled podataka trenutnih ispitivanja ruske vakcine, saopšteno iz agencije sa sjedištem u Amsterdamu. Svijet i Asja Hafner.
Evropski medicinski regulator je 4. marta saopštio da je počeo tekući pregled vakcine protiv koronavirusa Sputnik V ruske proizvodnje, što je ključni korak za odobravanje njene upotrebe u 27 članica zemalja Evropske unije. Komitet Evropske medicinske agencije će pregledati podatke trenutnih ispitivanja vakcina dok ne bude dovoljno kliničkih podataka da se izda odobrenje, saopšteno je iz ove agencije sa sjedištem u Amsterdamu. Nakon nekih inicijalnih nejasnoća u vezi vakcina, rezultati ispitivanja u kasnijoj fazi objavljeni u februaru u medicinskom žurnalu Lancet pokazali su da je dupla doza Sputnik V 91,6% efikasna protiv simptoma COVID-19, što je približnog stepena efikasnosti kao i vodeće vakcine zapadnih proizvođača. Tekući pregledi Evropske medicinske agencije imaju za cilj da se ubrza postupak odobravanja uspješne vakcine, omogućavajući istraživačima da predaju nalaze u stvarnom vremenu, čak i prije nego što konačni podaci o ispitivanju budu spremni. Agencija je već odobrila vakcine Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca Oxford, a očekuje se da će ocjenu jednokratne vakcine Johnson & Johnson dati naredne sedmice. U toku su i pregledi kandidata za vakcine CureVac i Novavax. Slovačka je početkom marta primila prvu pošiljku doza Sputnik V i tako postala druga država članica Evropske unije koja je nakon Mađarske dobila ovu vakcinu, iako Evropska medicinska agencija nije izdala odobrenje. Čelnik Ruskog fonda za direktna ulaganja, koji je finansirao vakcinu i odgovoran je za njenu prodaju na globalnoj razini, rekao je 4. marta da će zemlja do juna moći da obezbedi vakcine za 50 miliona Evropljana ako je odobri Evropska medicinska agencija. Kiril Dmitrijev je također rekao da Rusija očekuje da će nekoliko evropskih zemalja odobriti Sputnik V ovog mjeseca. Ministar zdravstva Sjeverne Makedonije Venko Filipča rekao je da je Sjeverna Makedonija primila prvu seriju vakcina Sputnik V 7. marta nakon što je započela sa vakcinacijom u februaru. Prva pošiljka od 3000 vakcina od ukupno naručenih 200.000 isporučena je zemlji nakon što je odobrila Sputnik V za hitnu upotrebu. Sjeverna Makedonija započela je vakcinaciju zdravstvenih radnika u februaru, nakon što je od Srbije dobila donaciju od 4680 doza Pfizer-BioNTech vakcine.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kinesko rukovodstvo objavilo je novi petogodišnji plan za razvoj zemlje koji obuhvata i mere za smanjenje emisije štetnih gasova. Međutim, na razočarenje stručnjaka i ekologa, plan ne pomaže mnogo u ostvarivanju ciljeva Kine u borbi protiv klimatskih promjena, pošto zemlja koja je daleko najveći potrošač uglja u svetu stvara dalji porast emisije uz oslanjanje na prljavu energiju, pišu svetski mediji. Ekonomski plan Kine za narednih 5 godina mogao bi dovesti do snažnog porasta emisija gasova sa efektom staklene bašte ako se ne preduzmu dalje mere za ispunjavanje dugoročnih ciljeva zemlje, ocenjuje Guardian. Cilj Pekinga je da energija koja ne dolazi od fosilnih goriva čini 20% kineske energetske mešavine, što prema britanskom listu ostavlja dovoljno prostora za dalje širenje industrije uglja. Kina, daleko najveći svetski proizvođač gasova sa efektom staklene bašte, uzdržala se od obaveze da smanji emisije u roku od 5 godina, što je zgrozilo ekologe, piše Times. Ta zemlja je potrošila više uglja nego ostatak sveta zajedno u svakoj godini od 2011. ističe Londonski list i dodaje da su se stručnjaci za klimu nadali da će novi petogodišnji plan otkriti kako će biti ostvaren cilj za ukupnu nultnu emisiju do 2060. Umesto toga, premijer Li Keqiang je u petak iznao detalje industrijske strategije kojom se Kina i dalje oslanja na sagorevanje uglja. Uzmak u kineskoj energetskoj strategiji mogao bi imati posljedice za klimatski summit COP26 u Glasgowu u novembru, ocenjuje Times i ističe da uspeh te konferencije zavisi od velikih zagađivača poput Kine, Sjedinjenih Država i Indije, koji treba da objave svoje planove pre sastanka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. U Podgorici počela vakcinacija protiv COVID-a starijih od 80 godina. Iz Evropske medicinske agencije upozorili članice Evropske unije da sačekaju se dozvolama za vakcinu Sputnik V, dok agencija do kraja ne provjeri njenu bezbjednost. Najmanje 20 osoba poginulo u eksplozijama u vojnom kampu u Ekvatorijalnoj Gvineji. Papa Franjo završio istorijsku posjetu Iraku. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 8. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.